Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata za 26. novembar izvodi sadržaj emisije. Prosvjetni radnici u osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzli održali štrajk upozorenja.
Najniža plaća 380 maraka i plaća nastavnika 750-760 maraka. Dakle, mi od tog minimuma ne možemo dalje.
Postoji li ozbiljna kulturna politika u Crnoj Gori ili je vizija kulture pripodobljena političkim potrebama? Reditelj Danilo Marunović.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska.
U kraćoj verziji Mosta poslušajte kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. A donosimo vam i priču o tome koliko je terapija jahanjem važna za djecu sa posebnim potrebama. Znaju to u konjičkom klubu Vranac u okolini Čapljine. Instruktor Ivan Dragičević.
Sad kad su ova djeca počela iz Mostara dolazi prvi dječak koji je u kolicima, ne voli nepoznate ljude da mu dolazi. Ali ja sam došao sa konjem, konj mi je preslonio glavu u krilo i dječak ga je odmah zagrlio. Znači svi su bili oduševljeni tom reakcijom, znači konja je prihvatio odmah.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Profesori osnovnih i srednjih škola u Tuzli proteklih godina stalno ponavljaju kako su iz godine u godinu sve obespravljeniji. Prije svega niske plate koje ne prelaze 400 eura, pa do činjenice da više nemaju ni osnovnih sredstava i uslova za rad. Socijalni dijalog s vlastima ne mogu postići, a nadležni u Tuzlanskom kantonu, kako kažu, na njih gledaju kao na maltene parazite. Maja Nikolić razgovarala je sa tuzlanskim prosvjetarima.
Palicu Ministarstva obrazovanja u Tuzli od sutra preuzima novi ministar. 33-godišnji Zlatan Muratović, profesor glazbe, kandidat je Saveza za bolju budućnost. Muratovićevo imenovanje rezultat je koalicijskog dogovora SDA i SBB-a. Inače, Muratović je treći ministar obrazovanja u proteklih 8 mjeseci. Profesori kažu to je samo pokazatelj odnosa politike i vlasti prema obrazovanju. Profesorica Amila Isanović.
Mi nismo nikakvi paraziti, kao nekakva branša koju treba izdržavati, koja je na, kako to se u narodu kaže, na jaslama države. Na tržištu ne postoji ništa ljepše, vrijednije, pametnije, plemenitije, duhovnije nego što je to moj proizvod. A naši proizvodi su mladi, pametni ljudi. Ciceron je prije hiljade i hiljade godina rekao, ukoliko želiš da uništiš jednu državu, uništio je obrazovanje. Naš sistem obrazovanja se sistemski 20 godina uništava na razne načine.
Plaće profesora u Tuzlanskom kantonu je oko 400 eura, no i to bi im uskoro moglo biti smanjeno, a regresi su im već ukinuti. Sve to vlasti rade pod izgovorom da proračun grca u ogromnom deficitu. Profesor Mithat Parić.
Mi smatramo da svaka ozbiljna država treba insistirati na znanju. Jedan aspekt je znanje, drugi aspekt je obrazovanje. Mi se trudimo da zadržimo dignitet tim vrijednostima. Za nas su to najveće vrijednosti za čovjeka. A ovdje se radi o tome da se upravo da cijenu, dakle, budžetskog deficita plaća obrazovanje. Ako vam kažem da su primanja profesora takva da mi nismo ni mogli doprinijeti budžetskom deficitu. Ovo su novi ataci na prosvjetne radnike, tako jedan ogroman deficit koji je proizveden ne našom krivicom, mi treba da platimo, sad to je neprihvatljivo.
U kakvim uvjetima danas rade profesori u školama, slikovito nam je pojasnio Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Već dugo vremena je problem s papirom, sa kredom, sa olovkom, sa sredstvima za čišćenje. Mi nismo ove godine uradili još dezinfekciju škola. Očekujemo da nam se pojavi neka zarazna bolest u školama. O kapitalnim ulaganjima da ne pričamo, to je već odavno misaona imenica. Osim ako škole same vlastiti sredstava nešto ne ulažu.
Sve ovo rezultat loše postavljene obrazovne politike, jer ovdje pod blagoslovom Ministarstva obrazovanja su pored državnog univerziteta otvorena još 4 privatna, a obrazovna politika danas je u Tuzli takva da se neke škole s višedesetljetnom tradicijom gase. Pred gašenjem su i neke gimnazije. S druge strane, srednja medicinska škola je primorana nastavu osigurati učenicima mimo svih pedagoških standarda, i to u drugim školama, jer je samo ove godine upisano više od 20 odjeljenja s više od 30 učenika. Većini učenika cilj je otići iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje gdje bi mogli raditi u zdravstvenim ustanovama. Sociologinja i profesorica u gimnaziji Smiljana Vovna kaže za naš program da će građani Bosne i Hercegovine posljedice tek početi skupo plaćati.
Ako govorimo o medicinskoj školi, oni nemaju prvo prostorno kapacitete da smjeste tolika odjeljenja. S druge strane, to su jako brojna odjeljenja, znači to nisu odjeljenja sa 15-20 učenika, nego je do 30. Zatim, oni imaju praksu. Ja mogu samo da pretpostavim na što ta praksa izgleda i kako se to obavlja i mogu da molim Boga da se ne razbolim i da ne dođem tim mladim ljudima u ruke. Znači, sve je naopako postavljeno. Sistem vrijednosti je naopako postavljen u ovoj našoj državi. Bojim se da moramo veću snagu i veću energiju da upotrebimo da bi izašli iz svega ovoga što nam se sad događa.
Profesori nam kažu da s vlastima uopće ne postoji dijalog jer Ministarstvo obrazovanja uglavnom vode nekompetentni kadrovi čiji mandat uglavnom prođe u ostvarivanju političkih zadataka. Profesorica Elbira Bašić.
Uopšte, znači, je pogrešna ona konstatacija da politika nije ušla u škole, znači, na velika vrata je zaista ušla i kako god se mijenja vlast, tako se mijenjaju i ljudi i to mi bi bili sretni da nam dolazi ljudi koji su zaista stručni da obavljaju taj posao. Međutim, politički, znači, podobni ljudi dolaze.
U Tuzlanskom kantonu, primjerice, kada nadareni i pametni učenici trebaju na natjecanja, troškove putovanja i priprema snose sami nastavnici, od plaće koja je 400 eura. Higijenske potrepštine u školama plaćaju sami roditelji. Brojnim školama u Tuzlanskom kantonu krovovi su odavno prokisli, djeca se griju na peći na loženje, a u nekim školama djeca nemaju ni toalet. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Postoji li ozbiljna kulturna politika u Crnoj Gori ili je riječ o državi bez vizije u kulturi? Kojim se principom rukovodi resorno ministarstvo prilikom raspodjele novca stvaraocima, principom kvaliteta ili partijsko-političke podobnosti? Kakve su posljedice po društvo kada partije zarobe institucije kulture? Čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Da li je za većinu kulturnih stvaraoca u Crnoj Gori ideal da postanu dio političko-partijskog establishmenta i leži li u ovom pitanju i odgovor zbog čega na javnoj sceni imamo upadljivo odsustvo kritičkog promišljanja stvarnosti i tek usamljene kritičke glasove angažovanih umjetnika? Zašto se kvalitetni projekti po ocjenama istaknutih kulturnih stvaraoca sve češće nagrađuju u inostranstvu, a na domaćoj sceni prođu nezapaženo? Mladi reditelj Danilo Marunović napominje da je u Crnoj Gori i dalje tabu tema opšte poznata stvar da novac države ide podobnim umjetnicima.
Imamo jednu kulturnu politiku koja je više nego očigledno onako hardcore partijska i vidimo jednu, kad govorimo o onom najvećem dijelu, da kažem uslovno rečeno, tog kolača, jeli, fonda za koji se dijeli za kulturu, dijeli se ljudima koji su bliski vlasti i vidite se to iz godine u godinu pretvara u jedan onako sve očigledniji cirkus koga ljudi počinju da budu sve više svjesni. To je jedan sistem koji funkcioniše ne sad po nekom na principu neke ogromne korupcionaške afere, već je to više stvar koja proizilazi iz mentaliteta jednog naroda, da ćete onako uvijek dati priliku za projekat, za veliki projekat, po nekoliko kriterija. Jedan je i onaj najveći, da to budu umjetnici koji nekako kao iz godine u godinu žive kao paraziti na račun vlasti, iako su zapravo u smislu karijere odavno has been. To znači da odavno više kao umjetnici nisu aktivni, nisu potentni, nemaju dobre projekte.
To što se širokom auditorijumu umjesto ozbiljnih kulturnih sadržaja serviraju reality programi sa skaradnim sadržajima nije slučajno i nije isključivo stvar profita, smatra pisac i kolumnista Balša Brković, koordinator građanskog pokreta URA. Ovako opisuje stanje u kulturi danas.
Današnja crnogorska kultura razapeta između dvorske kulture i beskrajnog reality festivala. To što su Kristijan Golubović ili Maca Diskrecija u svijesti domaćih TV gledalaca prisutni od Ada Đurića znak je ozbiljnog propadanja. Nije to stvar tržišne logike. Ovdje imate političku elitu kojoj odgovara baš takva situacija. Jer reality neće nikoga gurnuti u kritičko promišljanje stvarnosti, naprotiv, reality je način da postanete imuni na sve, da temeljno oguglate na one slojeve stvarnosti koji zaslužuju mnogo više od ravnodušnosti.
Prvobitno obećanje iz Ministarstva kulture da će ministar Pavle Goranović lično odgovoriti na naše pitanja i prokomentarisati optužbe da novac iz tog resora dobijaju partijski podobni stvaraoci, odgovore nismo dobili od ministra, već od njegove pomoćnice Dragice Milić, koja u ime tog resora odbacuje optužbe i objašnjava da novac ne dodjeljuje ministarstvo, već njegove stručne komisije.
Takve izjave nemaju nikakvo utemeljenje u kulturnoj politici koja se sprovodi u Crnoj Gori. Jednostavno, mogla bih reći da su to paušalne, izmišljene i neistinite optužbe, danas sve popularnije na našoj medijskoj sceni. Kada je u pitanju podrška kulturnim stvarocima, naš apsolutni prioritet jeste umjetnički kvalitet kulturnog proizvoda i njegov doprinos razvoju crnogorske kulture, koji naravno uključuje valorizaciju i svih vrijednosti jedne multinacionalne i multikonfesionalne zajednice. Uostalom, podrška u kulturi se obezbjeđuje potpuno transparentno i u skladu sa propisanim i javno objavljenim kriterijumima i prioritetima.
Milić napominje i da je oblast kulture u Crnoj Gori u potpunosti uređena u skladu sa evropskom praksom, što, kako kaže, potvrđuje i to što je poglavlje kulture jedno od prvih u pregovorima sa Evropskom unijom, koje je privremeno otvoreno i zatvoreno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Jovan Teokarević, profesor iz Beograda, i Miloš Olaja, profesor iz Banja Luke. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor tamošnjeg centra za međunarodne odnose. Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Premijer Srbije i dalje, kao što su i svi njegovi prethodnici govorili, uvek podvlači da Republika Srpska i Srbija imaju posebno važne odnose i da Srbija nikad neće izdati Republiku Srpsku ili raditi protiv njihovih interesa, ili, kako je Vučić pre neki dan rekao, povodom Dodikovih kritika ovog susreta u Sarajevu, dok je on, Vučić, na mjestu premijera, on nikada ništa loše o bilo kome iz Republike Srpske neće reći. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i pravom smislu za Srbiju, u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom. Sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno Srbija pokušala da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret, da je to više nešto što je trebalo da se desi ranije. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je, a to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Mislim da ni Republika Srpska nema toliki ekskluzivitet da baš ona mora da se pita za sve u Bosni i Hercegovini za odnose sa Srbijom. Ona ima sasvim dovoljan međunarodno pravni okvir koji je dat tim specijalnim paralelnim vezama koje su potpisane, koje čak da budemo iskreni ne funkcionišu najbolje, ima dosta kritika za taj okvir i prema Banja Luci i prema Beogradu da ga ne koriste dovoljno. Prema tome, bilo bi zaista i krajnje vrijeme da neko iz Srbije pokaže da prema Bosni i Hercegovini kao cjelini ima zaista takav konstruktivan pristup. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne Hercegovine i Srbije, vjerovatno će to naredni put i biti. Ovako je ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu i to je u stvari možda za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću, čini mi se ipak da je Dodik dosta nervozno reagovao, bar takve su bile prve njegove reakcije, na Vučićevu posjetu Sarajevu. Recimo, predstavnici njegove partije u institucijama Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali prijemu koji je organizovan u Sarajevu u čast Vučića, a sam Dodik je izjavio da je Srbija izabrala pogrešnog partnera za razgovor, jer po njemu su pravi partneri Beograda entitetske vlade. To je kao da je rekao Vučiću da ne zna šta radi. Posle je na pitanje nezavisnih novina rekao da ta izjava nije tačno preneta, dakle povukao se. Mislite li vi da je Dodik korigovao svoj stav pod pritiskom Beograda, da su bile nekakve interne poruke?
Ja verujem da je taj stav tako izrečen, pogotovo što je posle njega došla i izjava premijerke Republike Srpske, Željke Cvijanović, koja je praktično ponovila isto to da vlada, odnosno veće ministara Bosne i Hercegovine, nije prava vlada, nego da su prave vlade sa mnogo većim ovlašćenjima one vlade koje su vlade entiteta. Ovo je važan element u odnosima Beograda prema Bosni i prema Republici Srpskoj, jer je to možda prvi put da vidimo neku vrstu javno izraženog nezadovoljstva sa strane rukovodstva Republike Srpske, a u isto vreme i kao neka vrsta konteksta za tako otvorenu kritiku politike Beograda, imamo upozorenje ili molbu Vučića da se još jednom razmisli o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o sudovima Bosne i Hercegovine, iza čega se najvjerovatnije krije mnogo značajniji pritisak koji Vučić vrši na Dodika, pokušavajući da spreči taj referendum. U sve to ne treba zaboraviti da je Vučić još od kada je postao i prvi potpredsjednik vlade, naročito od kada je predsjednik vlade Srbije prekinuo sa prethodnom praksom Borisa Tadića da učestvuje u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj na strani Milorada Dodika. Tako da kad se sve to sabere, vidimo da je odnos Srbije prema Sarajevu, prema Bosni mnogo intenzivniji, a da je mnogo slabiji prema Republici Srpskoj.
Gospodine Šulaja, mislite li vi da je Dodik korigovao svoju izjavu pod pritiskom, nekakvim nejavnim pritiskom Beograda?
Pa ne mislim, poznajući gospodina Dodika, ne bi on to tako uradio. U stvari, meni se više čini da je on uputio onu poruku koja je možda trebala biti izrečena tokom samog susreta. Mnogi koji ne poznaju Bosnu i Hercegovini, ne poznaju njen politički sistem, zaista teško mogu da prihvate to što je rekla premijerka, ali to je tačno. Jel? Većina oblasti kojom se reguliše život u Bosni i Hercegovini u entitetima, one koje su zajedničke, koje se nekako prepuštaju tim i ustavno i možda i neustavno institucijama Bosne i Hercegovine su opet dio entitetskih politika jer je to tako ustrojen sistem. Znači njihovi predstavnici po principu pariteta i rotacije učestvuju tu, a odlučuju na principu konsenzusa. Mislim da je ta Dodikova poruka više onima koji su se na neki način zanili tom posjetom Vučića i mislili su sad je sve riješeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, reklo bi se da je izraz te, ajde da tako kažemo, nove Vučićeve politike i njegov odlazak u Srebrenicu, gde je obećao 5 miliona eura za razvoj tog grada. Tom prilikom je u prisustvu Dodika rekao da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima, što, ja mislim, nije moglo da prija Dodigovom uhu, koji stalno govori o tome kako Republika Srpska treba da ode iz Bosne i Hercegovine.
Pa, on je rekao Republika Srpska, ali ne i Srbije, to je sada šta je tu državno-pravni oblik, a šta je nacionalni. Ja mislim da je to što je rekao Vučić nešto što je apsolutno normalno i što čak možda i nema potrebu da se naglašava posebnu potrebu osim neke političke. Mislim da čak i Dodik nema ništa protiv, jer ono koliko ja poznajem i pratim, on lično nije nacionalista, ali su politički procesi njemu išli tako na ruku da je ta retorika o odlasku iz Bosne i Hercegovine ponekad donosila veliku količinu glasova i praktično njegova stranka je već treći mandat na vlasti upravo na toj retorici, ali s druge strane on ima svoje saveznike koji govore suprotno, koji govore o potrebi centralizacije Bosne i Hercegovine, pa se to nameće ne direktno nego kroz Dayton 2, kroz ovo, kroz ono, tako da su to u stvari dva suprotna pola u retorici. Iskreno rečeno, ja mislim da je Bosna i Hercegovina zaista pokazala da uz sve neke probleme kako tako može da funkcioniše.
Gospodine Teokareviću, kako vi gledate na ovu posjetu Srebrenici i ovu izjavu Vučićevu da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima?
Ja mislim da je to izuzetno značajno, posjeta Srebrenici i obećanje pomoći Srbije Srebrenici je kruna ove nove Vučićeve inicijative, dakle približavanje Sarajevu i distanciranje delimično od Banja Luke. To je također i kruna te jedne uspešne Vučićeve simboličke akcije u kojoj pokušava da kaže da je za Srbiju i za srpski narod najvažnije da ima dobre odnose sa Bošnjacima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jovan Teokarović iz Beograda. Posebnik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U mjestu Mogorjelo kod Čapljine dolaze posjetioci iz cijelog svijeta, ali ne samo da bi vidjeli ostatke tamošnje antičke vile, nego i da bi slobodno vrijeme proveli u obližnjem konjičkom klubu Vranac, gdje uživaju u prirodi daleko od napetosti svakodnevice. A konjički klub Vranac jedino je mjesto koje djeci sa posebnim potrebama iz svih krajeva Hercegovine već godinama besplatno pruža usluge takozvane hipoterapije, odnosno liječenja uz pomoć konja. U klubu, gdje je najomiljenija ličnost jedan Amerikanac, sada trebaju pomoć sa strane, kako bi djeci mogli nastaviti pomagati i u zimskom periodu. Mirsad Behram ima priču u cjelini.
Konjički klub Vranac iz mjesta Mogorjelo kod Čapljine postoji od 2004. godine. Već od samog početka, priča nam instruktor u klubu Ivan Dragičević, rade terapijsko jahanje za djecu s posebnim potrebama.
S početka smo radili to kako smo mi god znali umjeli, nismo imali puno iskustva sa tim, ali u zadnje dvije godine se sve promijenilo od kad je došao ovaj naš gospodin Čak Diaz, on je iz Amerike, cijeli život je radio tamo, sa tim se bavio, sad je u penziji i dolazi nam, pomaže, volontira ovdje, tako da sad imamo stručnu osobu za to.
Upravo stručnost i rezultati terapija privlače sve one koji nastoje pomoći djeci s posebnim potrebama u konjički klub Vranac. Tako su iz osnovne škole za djecu s posebnim potrebama iz Mostara protekle dvije godine u Mogorjelo dolazili na jednodnevne izlete, nakon čega su odlučili poboljšati saradnju. Priča direktorica škole Maja Mustapić.
Ponuđeni su nam konji, ponuđena nam je terapija jahanjem, ponuđena nam je stvari to da se kroz konjički klub Vranac i sa suradnjom sa našom djecom, suradnjom sa volonterima, suradnjom sa roditeljima, omogućimo djeci nešto što na prostoru Hercegovine nije uopće uspjelo zaživjeti kroz čitavo desetljeće.
A Amerikanac Chuck Diaz je ključna osoba u konjičkom klubu Vranac. 40 godina je u Americi radio na fizikalnoj terapiji. U međuvremenu je oženio Mostarku, pa se u penziji skrasio u Hercegovini. Za liječenje uz pomoć konja kaže da se koristi još od antičkih vremena. Objašnjava da je zapravo hod konja sličan ljudskom, pa osoba na konju odgovara na pokrete životinje na prirodan način, te se tako stvara simulacija hodanja. Ako uzmete dijete koje ima fizički poremećaj ili dijete koje ima psihološki poremećaj ili čak spoznajni poremećaj i uključite jahanje na konju, terapeutsko jahanje ili hipoterapiju u njihove aktivnosti, time stimulirate nivo funkcija koji će im omogućiti da koriste dijelove tijela i uma koje inače ne bi koristili. Instruktor u konjičkom klubu Vranac Ivan Dragičević prisjeća se jednog detalja iz rada s djecom.
Sad kad su ova djeca počela iz Mostara dolaziti, prvi dječak koji je u kolicima ne voli nepoznate ljude da mu dolazi, ali ja sam došao sa konjem, konj mi je prislonio glavu u krilo i dječak ga je odmah zagrlio, znači svi su bili oduševljeni tom reakcijom, znači konja je prihvatio odmah.
Međutim, u vremenu računara, pametnih telefona i tableta koji sa sobom donose slabu fizičku aktivnost, stručnjaci kažu da je jahanje dobra razonoda i rekreacija i za zdravu djecu, ali i za odrasle. U konjičkom klubu Vranac kažu da tu dolaze grupe iz Europe, Amerike, Australije i Kine, na primjer, kao i iz svih krajeva BiH i Hrvatske. Tako zatičemo jednu porodicu iz Austrije. Dječak Ivan Kilić nam je kazao.
Naša cijela obitelj voli jahati i to. Onda smo došli ovdje. Jedan puta kad sam prvi počeo ovdje, bojao sam se konja, najašim na njega. Ja se plašio i to svašta. I onda nekoliko dana sam išao u jahati ovdje, školu jahati.
Redovan posjetilac konjičkog kluba Vranac je i Anđa Lucija Jović iz Čapljine.
Pa evo, došla sam radi unuka, znači imam petero unučadi i oni isto dolaze tu, jako se lijepo osjećaju, na zraku su čitav dan, konjički klub ovdje im je sve stvarno omogućio.
Međutim, bilo da je riječ o zdravoj ili djeci s posebnim potrebama, potrebno je popraviti uslove u kojima konjički klub Vranac radi, koji je jedan od prvih prioriteta, objašnjava nam instruktor Ivan Dragičević.
Radi se, kao što vidite, o djeci koja su tu sa kolicima, da treba malo rampa da bude veća, da se mogu fino popeti sa rampe na konje.
Osim rampe, potrebno je izgraditi i nadstrešnicu kako bi djeca mogla jahati i kad je loše vrijeme, govori Ivan Dragičević.
Pa konjički klub je skoro završio tu nadstrešnicu gdje se rad unutra kad onaj bude kiša padala, da djeca mogu redovno raditi.
Međutim, dalje ne mogu sami, pa im je pomoć šire zajednice neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Mogorjela kod Čapljine, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Tamo vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.